بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا كمشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awalan, usi nafsi, kwanza kabisa nihusie nafsi yangu na nyinyi vile vile kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa تقوى الله عز وجل سبب للفلاح والفوز دنيا وأخرى. كم شاء الله سبحانه وتعالى لسباب يكفول وكفوزها بدنياني كذلك كيش آخرة بلى الله سبحانه وتعالى. التقينا tumekutana hapa kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, kwani hakika kukumbusha kuna wafaa wale waliomwamini Allah na wakaamini malaika na vitabu na mitume na siku ya mwisho, na wakaamini qadar, khairi yake na shari yake. Yalikuwepo mengi ya kukumbushana, yalikuwepo mengi ya kukumbushana, lakini tunaangalia yale ahamu, yale ambayo ni muhimu zaidi, hasa yale ambayo yanaihusu jamii kwa ujumla, yanatangulizwa juu ya yale ambayo yanamhusu mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo baada ya kuchunguza kutokana na muda, tukaonelea kwamba lililokuwa muhimu kwa sasa kwenye jamii yetu, bali kwenye zama zetu, na kutokana na ulimwengu tuliokuwa nao leo, na kutokana na kwamba fitna kubwa na kuharibika kwa jamii au kutengamaa kwa jamii ni pale ambapo atakuwa mwanamke ametengamaa, hapo ndipo jamii itatengamaa. Kama yakulun al-ummu madrasa, kama wanavyosema mama ni madrasa, mama ni shule. Kwa kuwa ni madrasa, ikiwa salama, basi wanafunzi watakaotoka kwenye shule hiyo watakuwa salama. Na itakapokuwa madrasa ni mbovu, haitilii maanani kuwatengeneza wanafunzi wake, basi bila ya shaka as-sahibu sahib, lazima wanafunzi watakaotoka kwenye madrasa hiyo watakuwa wabovu vile vile. Kwa hiyo tukaonelea tuongelee jambo la stara, jambo la hijab kwa wanawake. Jambo hili kwa nini tumelichagua? Ni kwa sababu ya hizo tulizozitaja hapo, kwamba ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu ambao umemfanya mwanamke ni bidhaa duni, ni bidhaa ambayo haina thamani, ni bidhaa ambayo unaitaka kwa gharama yoyote itakayo, kwa gharama ndogo basi unampata mwanamke kwa matumizi ya aina yoyote. Kama ni yeye kuchekelea mwanamke na kuweka meno nje kwa ajili ya kutangaza labda dawa ya mswaki kupatikana, au labda ni kwa ajili ya kulainisha sauti yake mbele za watu ili kutangaza kwenye ma-TV na maredio, apatikana mwanamke, au ni kwa ajili ya kuweka mwili wake ukiwa hauna stara kwa ajili ya kutangaza nguo za ndani mathalan, mwanamke anapatikana. Mwanamke amekuwa ni kitu duni. Kwa hiyo ikawa ni wajibu sasa wa duat na kwa walinganizi kuliongelea jambo hili la stara kwa akina mama. Kama muda utatosha, tutaongelea katika muhadhara wetu huu jambo la kwanza, fadhila na ubora wa stara na hijab, itakuwa nukta ya kwanza. Nukta ya pili tutaangalia maana ya stara na maana ya hijab na maana ya jalabib, kutokana na yale ambayo tumepanga kuyagusia. Nukta ya tatu tutaangalia hukumu ya stara kwa mwanamke, hukumu ya hijab, na pale kwenye maana ya hijab tutaangalia sifa ya nguo ya mwanamke wa Kiislamu, sifa yake ikoje. Baada hapo tutaingia kwenye hukumu. Baada ya hapo, kama muda utakuwepo, tutaangalia ma yatadhammanuhu at-tahajjub, yale ambayo yanahukumiwa au yanaingia kwenye jumla ya hijab, jumla ya stara kwa mwanamke, kama wakati utakuwepo insha Allah taala. Awalan, fadhila za hijab, fadhila za hijab. Maadri yote ni wanafunzi au sababu naona wengine hawana hata karatasi ya kuandikia, miskini mwanafunzi lazima aandike. Elewana, mwanafunzi ni lazima aandike, sababu wanasema ma hufidha farra wa ma kutiba karra, yale ambayo mtu ameyahifadhi anasahaulika. Mtu mtu anayasahau, yanakimbia na kutoroka. Wama kutibaka Allah, yale ambayo yameandikwa basi huwa yanakaa na kudumu, hata ukisahau nenda unajikumbushi. Au kama yakulun asirru idha jawaza thnaini dhaa walilmu laysa fil qirtasi dhaa. Waarabu wana misemo yao, wanasema siri ikishazidi watu wawili hiyo imeshaenea, sio siri tena. Walilmu laysa fil qirtasi, na elimu ambayo haipo kwenye karatasi, dhaa, basi elimu hiyo hupotea. Katika fadhila ya kwanza na ubora unaopatikana kwenye istara na hijab, awalan, moja, fa innahu ta'atu Allahi wa rasuli ima amara. Mtu anapojistiri mwanamke, basi anakuwa amemtii Allah na amemtii mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo stara ni amri ya Allah, amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo kutekeleza na kujistiri hiyo ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ndio waliofaulu. Fadhila ya pili, hatukutaja dalili sana kwenye mhadhara huu kutokana na muda, na kwamba hatuwezi kupata tena muda mwingine wa kuweka mhadhara kama huu kutokana na uchache wa muda wa kukaa kwetu huku. Fadhila ya pili, husulu tahara fi qulubi rijali wan nisa. Katika fadhila zinazopatikana katika hijab na stara ni kupatikana utahara, kutaharika kwa nyoyo na kusafika kwa nyoyo na kuondokewa na najisi nyoyo za wanaume, kadhalika nyoyo za wanawake. Maana Allah subhanahu wa ta'ala kasema kwenye Qur'an, dhalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Baada ya Allah kusema idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mtakapowaomba wanawake vitu, mata'a, labda shemeji yako amekuja kuomba panga nyumbani, Allah sema nyinyi wanaume mtakapowaomba hao wanawake vitu, fasaluhunna min wara'i hijab, basi waombeni wakiwa nyuma ya kizuizi, wakiwa nyuma ya hijab, wakiwa nyuma ya kitu ambacho kinawazuia nyinyi kuwaona hao wanawake. Kisha Allah akasema dhalika ataharu liqulubikum wa qulubihim, jambo hilo la wanawake kujistiri na kuwa nyuma ya vizuizi wakati mnawaomba vitu, jambo hilo ni ataharu, ndio tahara zaidi kwenye nyoyo zenu wanaume na nyoyo zao wanawake. Na kinyume chake ni kwamba wanawake wanapokuwa wanaamiliana na wanaume pasina hijab, jambo hili linapelekea uchafu, linapelekea khubuth, uchafu na najis, ambayo ni kinyume na tahara. Yani mwanamke gani ambaye anapenda kuwa mchafu, khubuth, najis? Hapendi kuwa mtu wa tahara. Ile ni jambo ambalo halipatikani isipokuwa kwa wale ambao akili zao hazijafikiria yale mambo ambayo ni muhimu na bora kwa wao. Jambo la tatu, husulul hisn Tara kwa mwanamke inapelekea kupatikana kinga na ngome, ambayo kinga hiyo inampelekea kukaa mbali na asbabi zina wal fawahish, na sababu ya zina na sababu ya machafu. Kwa hiyo stara ni sababu inayopelekea inha azina au taqalilihi, kuimaliza zina katika mujtama, au taqalilihi au kuipunguza zina. Na nyinyi mnajua kwamba lau wanawake wangekuwa kwenye stara wote, ambao tutakuja kuiangalia maana yake, basi bila ya shaka zina na machafu yangepungua bali kuisha. Haya ndio Allah subhanahu wa ta'ala anayoyataka kwa wanawake, na anayoyataka kwenye jamii pale anapoamrisha wanawake kujistiri. Na ndiyo maana baada ya wa magharibi kulijua hili, na kwamba kutengamaa kwa jamii kunapatikana kwa kutengamaa kwa wanawake na kujistiri kwao, na kuharibika kwa jamii kunapatikana kwa kuharibika kwa wanawake na kutojistiri, wa magharibi hawa wakaweka juhudi kubwa kuhakikisha mwanamke anatoka kwenye stara yake, asikae nyumbani kwake, atoke nyumbani, na anapotoka awe mbali na stara yake. Ndio utakuta wanaeleza wanawake kuvaa masuruali, wanaeleza wanawake kuvaa vimini, wanaeleza wanawake kutembea mikono nje, miguu nje, bali migongo nje, wa hakadha. Alimradi tu kwamba hilo linapopatikana, basi itapatikana jamii mbovu isiyokuwa na tabia zilizokuwa njema. Kwa hiyo mwanamke kukaa ndani ya stara ni sababu ya kuepukana na zinaa na machafu, na ni sababu ya kutengamaa kwa jamii, na ni sababu ya kuepukana na watoto wa zinaa, ni sababu ya kuepukana kuingiza kwenye familia watoto ambao si wa familia ile. Hizi ni fadhila na ubora unaopatikana ndani ya hijab, ndani ya stara. Namba nne, bi kupitia kwenye stara, kupitia kwenye kujistiri, tu'rafu al-mar'atu bil-'iffa, mwanamke hapo ndio anajulikana kuwa mwanamke huyu ni mwanamke mwenye kujistiri na machafu. Ifa, yani mwanamke anajulikana kuwa mwanamke huyu ni msafi, mwanamke huyu yuko mbali na machafu, pale inapokuwa mwanamke ameshikamana na stara yake. Kwa hiyo hatuweza kufitinika yeye kufitiniwa, wala yeye hataweza kuwafitinisha wengine. Na hii ndio asili ya sheria kwenye upande wa hijab. Hata kama baadhi ya wanawake hadahunna Allah, Allah awaongoze, hata kama baadhi ya wanawake wanazifanya stara kuwa ndio njia na ujenzi wa kupelekea kwenye zinaa na machafu, labda wanaposema kwamba baadhi ya wanawake wanapovaa niqabu wakavaa stara, basi wanafanya wanavaa ili waingie gesti wasijulikane. Hata kama wanawake hao wangefanya hivyo na Allah awaongoze, bado stara itakuwa sababu ya kuwekwa kwa sheria, sababu ya sheria kuweka stara, ni ili kujulisha juu ya ustara na usafi wa mwanamke. Kwa mwanamke asiyejistiri, tutajua mwanamke huyu ni mchafu kwa kule kutojistiri. Na mwanamke mwenye kujistiri, tutajua mwanamke huyu ni msafi, ni ifa, anajihifadhi na machafu kwa kule kujistiri kwake. Hata kama nia yake na dhamira yake itakuwa mbaya, hayo ni baina yake na Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika adana ayu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Na hii ni baada ya Allah kuamrisha Mtume sallam awaambie wakeze na mabinti zake na wanawake wa waumini wateremshe shughuli zao, wajifunike mwili mzima gubi gubi. Allah akasema hilo ndio litakuwa karibu kuwajulisha wanawake hao wajulikane kuwa wenye stara, fala yudhaina, basi wasiudhiwe, wasipate maudhi, na wale wao wasiudhi wengine, wasipate maudhi. Kwa maana mwanamke anapokuwa hayuko kwenye stara ni lazima audhiwe. Mabodaboda hao huko mtaani hawawezi kuja kuanza kumsumbua na kumuudhi mwanamke aliyeko ndani ya stara, isipokuwa mwanamke atakapoelekea, atakapoashiria alama za kuhitajia hiyo. Lakini mwanamke yuko ndani ya juba, yuko ndani ya niqab, yuko ndani ya gloves, yuko ndani ya socks, apita pembeni mwa barabara, akobeikobei macho huku na huku, anaposalimiwa salamu zisizokuwa za Kiislamu hajibu, anakaa mbali na fitna, basi wanaume lazima watajua mwanamke huyu ni mwanamke udhaifa, mwanamke mwenye kujistiri. Kwa hiyo hawatopelekea kumuudhi na kumpelekea kwenye fitna. Na hiyo ndiyo Allah aliyoelezea katika sababu za hijab, dhalika adana ayu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Na mwisho Allah akaelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasamehe. Kama mwanamke alikuwa hajistiri, basi Allah anasamehe pale mwanamke atakapotubia na kurejea kwa Allah na kuanza kuwa ndani ya stara yake. Naam. Au mmesinzia? Naam. Tuko namba ngapi hapo? Namba 4. Tayib, namba 5. Katika fadhila na ubora wa stara na hijab ni kwamba kujistiri, mwanamke kujistiri, jambo hilo ni mukhalafatu adati aljahiliya. Mwanamke huyo mwenye kujistiri basi amekhalif na kwenda kinyume na mazoea na ada ya wajinga waliokuwa kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wajinga waliokuwepo kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa ada yao ni kutokuwa na stara. Ndio maana Allah akasema wala tabarrujna tabarruj aljahiliyati alula, wala wanawake nyinyi msitoke majumbani mwenu hali ya kuwa mmeweka wazi mapambo yenu na ule uzuri wenu, utokaji wa jahiliyati alula, ya wale wajinga wa mwanzo. Kwa hiyo unapojistiri wewe umetekeleza sheria ya kuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na umekwenda kinyume na ada za wale wajinga waliokuwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika hilo ambayo ndio inakuwa namba 6, inapatikana katika kujistiri adamu tashabuhi bil kafirat, kutojifananiza na wanawake wasiokuwa Waislamu. Alkafirat, asafirat,
wanawake ambao hawakai majumbani mwao watoka, almutabarrijat, wale ambao wanawake utakuta majumbani mwao wao wakijiandaa kwenda sokoni, basi wanajiandaa kwa kuweka wanja zao, kwa kuweka stipoda zao, wanavaa hereni zao, bangili zao, wanavaa vipini vyao kwa ajili ya kwenda kuweka wazi huko wanakokwenda kwenye masoko. Lakini mwanamke wa Kiislamu, amri ya Allah ni yeye kukaa mbali na kujifananisha na hao wasiokuwa Waislamu. Na mwanamke yote Muislamu anapokuwa kwenye haya, tunasema huyu ametoka katika sheria ya Allah kwenye upande huu wa kutojistiri, na amejifananiza na wale wasiokuwa Waislamu. Lakini katika fadhila na ubora wa stara ni husulu man tasattara wa tahajjaba thawab man iqtada biha. Katika fadhila, na hasa hapa wale walezi wale ambao wanaangaliwa, nani mnaangaliwa, madama ni wanafunzi mnaangaliwa na jamii, kwamba wale wanaosoma, tena wanasoma dini, tena wanasoma kwenye vyuo vya kisunna, vyuo vya kisalafi, wao wanafanyaje? Nini mwatizamwa? Kwa hiyo utakuta labda binti ambaye anajinasibisha kwenye usalafi, anapofanya mfano akawa anatoka bila stara huko mtaani, wanasema hadi salafi. Simelewana? Manake hadi binti wa kisalafi atoka bila stara, kwa maana mwatizamwa. Nyinyi mwafanywa vioo, mwafanywa kudwa. Elewana? Sasa atakayevaa stara atapata thawabu za wale watakaomuiga kwenye stara yake hiyo. Hii ni katika fadhila kubwa, kwamba siku ya Kiyama utakuta thawabu. Thawabu umezipataje? Kwa sababu kuna mtu alikuiga kwa huo uzuri wako wa kujistiri, naye akaanza kujistiri, wewe unapata fadhila na thawabu anazozipata yeye, na wala haupunguziwi katika ujira wenu. Akivaa stara yake atapata thawabu 1000, na wewe unaandikiwa thawabu 1000. Addallu ala alkhairi kafa'ilihi, yule mwenye kufundisha kheri atapata thawabu za yule atakayefanya kheri hiyo. Wal aksu sahih, na kinyume chake ni sahihi. Wewe ukiacha stara, tena unasoma dini ya Allah, tena unasoma kwenye vyuo vya kisunna, vyuo vya kisalaf, halafu ukaacha stara, kisha watu wakapitia kwako wewe kuacha stara, kwamba hata wanaosoma kwenye vyuo vya kisalaf hawajistiri, nini nao akaacha kujistiri kupitia wewe, utabeba madhambi yako na madhambi yake. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, kama Allah anavyosema, watabeba madhambi yao na madhambi pamoja na madhambi yao. Tuko pamoja? Man sanna fi islami sunnatan sayya fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha, atakaye anzisha mwenendo mbaya, dini inaamrisha kujistiri, binti akakataa kujistiri, watu wakamuiga kupitia kitendo hicho, fa alayhi wizruha, basi ni juu ya binti huyo madhambi hayo, wa wizru man amila biha, na madhambi ya yule atakayefanyia kazi elimu yake hiyo aliyoitenda. Elewana? Kwa hiyo anatakiwa mwanamke kuzikimbilia kheri hizi, uwe unafanya pupa kuwafundisha watu huko hijabu na stara, unawafundisha kwa maneno, lakini unawafundisha sana kwa vitendo. ili atakayekuiga wewe basi upate thawabu zako na thawabu zake atakazozipata na wewe waandikiwa hizo hizo. Namba 7 hii, namba 8 ambayo nitakuwa mwisho kutokana muda, al-wusul ila ar-rif'ati al-islamiyya wal-hishmati an-nabawiyya, kwenye stara inapatikana lile daraja la juu alilowekwa kwenye daraja hilo mwanamke baada ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke aliwekwa kwenye daraja la juu, manzila ya juu, akarudi mwanamke kuwa mtu baada ya kuwa hakuwa akihesabika kama mtu. Alikuwa anarithiwa, alikuwa anaweza kutolewa zawadi, alikuwa anaweza kuzikwa akiwa hai, hawezi kurithi na mfano hai. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamrudisha mwanamke kwenye utu, akamtoa kwenye unyema huko, akamweka kwenye daraja la juu, akamfanya ni wa thamani ya juu mwanamke. Sasa inapokuwa mwanamke yeye ndio sehemu ya kutupia, kwa maana ukiangalia kwenye gazeti pale mbele yuko mwanamke, yuko uchi. Kwenye dawa ya mswaki mwanamke yuko uchi. Kwenye matangazo ya TV huko mwanamke yuko uchi. Kwenye madawa, yani mwanamke amekuwa ni kitu duni. Ni kwa sababu ya mwanamke kuiacha stara yake. Kwa mwanamke anaporudi kwenye stara, akarudi kwenye hijab, basi anarudi kwenye ile thamani yake ya juu, mpaka wanaume sasa waanze kusema wanawake nao ni ghali. Haya yanapatikana kwa wanawake kurejea kwenye dini ya Allah, na katika kurejea kwenye dini ya Allah ni mwanamke kurejea katika stara, katika hijab. Mwanamke awe ni mtu ambaye anajithamini, anajiheshimu, hapo ndipo jamii itamthamini na kumheshimu. Kinyume na hapo ndio hayo mnayoyaona leo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya fadhila na umuhimu wa wanawake kujistiri na kuwa ndani ya hijab. Kwa sasa tutaingia kwenye nukta ya pili ambayo tulizungumzia au tulielezea, kwamba tutaelezea maana ya nini, maana ya kujistiri, maana ya hijab, kadhalika na maana ya jilbab ambayo anaitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Maana tahajjubi wa tasattur, maana ya kujistiri ni nini? Anasema katika maana ya maneno ya Sheikh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, anaelezea anasema, maana ya kujistiri mwanamke maana yake ni nini? Antastura almar'atu badanaha, ni mwanamke kustiri na kuficha mwili wake. Ani rijali, kutokana na wanaume. Maana mwili wake uhifadhike kuonekana na wanaume, alladhina, wanaume ambao, laisu min maharimiha, si katika maharimu zake mwanamke huyo. Kwa mwanamke anapouhifadhi na kuuficha na kuustiri mwili wake na kuweka mbali mwili wake na wanaume ambao si maharimu zake, tunasema mwanamke huyu amejistiri. Naposema mwili tunamaanisha mwili, yani mwili kuanzia hapa kwenye nywele mpaka chini kwenye vikandagio vya miguu yake, sababu imekuja katika hadithi almar'atu awra, mwanamke mwili wake wote ni uchi. Kwa pamoja, kwa hiyo hiyo ndio maana ya kujistiri. Mwanamke austiri na kuhifadhi na kuficha mwili wake usionekane na wanaume ambao si katika maharim zake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab, na mtakapowaomba wanawake hao vitu, fas'aluhunna min wara'i hijab, basi waombeni vitu hivyo wakiwa nyuma ya hijabu. Sinaelewana? Sio nakuja jirani mwanaume, wewe watoka na kaushi yako. Eh, unasemaje jirani? La. Au watoka uso huko nje, mikono nje. La. Wanaume wanapokuja kuomba vitu huko majumbani, kama mwanaume yupo, mwanaume anatakiwa kutoka aongee na mwanaume mwenzake. Kama mwanaume hayupo, basi mazungumzo ya mwanamke yanatakiwa kuwa nyuma ya pazia, nyuma ya hijab. Hii ndio amri ya Allah. Hata kama watu wote watakutenga, anajidai yule hataki kuonekana, yule ajifanye yeye mtu wa peponi, ajifanye sahaba yule, hayo hayakuhusu wewe. Yasikilizie hapa, yapitie huko, mridhishe Allah. Acha kuwaridhisha wengine, hawa hautosimama nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya Allah, anapokuja shemeji yako nyumbani kuomba jembe, basi mazungumzo yenu, wewe uko nyuma ya mlango huko, kama ni jembe unavaa gloves, wampitishie jembe hilo hapo. Hiyo ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah, wal muradu bil hijabi, na makusudio ya hijabu hapa, kwenye aya, ma yasturu al mar'ata, ni kile kitu kitakachomstiri mwanamke, min jidar, kama vile ukuta. Asema Sheikh, kama vile nini? Ukuta au babin au mlango. Jalewana? Au libasin au mavazi, nguo. Kwa maana anapokuja awe ni nani? Madama si baba yako, si kaka yako, si katika maharimu zako, basi uso wako, mikono yako, kila kitu kinatakiwa kihifadhike, kifichwe, asikione huyo. Mtu anaweza kusema hadi shemeji. Basi Mtume sala anasema alhamul maut, ushemeji ndio mauti wenyewe. Kwa maana kama shemeji amekatazwa, basi wasiokuwa wengine imbadi au jistiri jihifadhi. Tuko pamoja? Kwa hiyo tunataja aya hapa, tunataja aya ili nyinyi hapa na wao wanaosikia huko, baadhi ya watu wasije wakasema hii ni dini mpya. La, hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yatolewa kwenye Qur'an na hadith kwa ufahamu wa wana wazuoni. Aljalabib, maana ya jalabib ni nini? Maana ya jilbabu ni nini? Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema waljalabibu jam'u jilbabin wa huwa ma tada'uhu almar'atu 'ala ra'siha wa badaniha fawqa thiyabi litahajjubi wattasatturi bihi. Anasema jilbab ni nini? Jilbab, jilbabu maana yake ni ile nguo ambayo tadauhu almar'atu, anaiweka nguo hiyo mwanamke, ala ra'siha, juu ya kichwa chake, wabebe niha na mwili wake wote, fauka thiabi, juu ya nguo.
Tumeelewa hapo?
Kwa maana mwanamke anakuwa amevaa nguo zake ndani, lakini mwisho kabisa juu ya kichwa chake na mwili wake wote anatakiwa aweke nguo ambayo yamstiri mwili mzima.
Hiyo ndio inaitwa jilbab, kuanzia kichwani mpaka miguuni.
Kwa pamoja ndio inaitwa arida, katika jina lingine inaitwa arida, na katika jina lingine wanaita alizar. Kwa jina lingine wanaita nini? Alizar. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hiyo ndiyo maana ya nini? Ya hijab na maana ya jalabi. Nadhani tumeelewana. Hii maana unapoivaa, maana hii unapovaa nguo namna hiyo ndio unapopata fadhila na ubora huo tuliyoutaja hapo juu. Sasa tuangalie sifa ya nguo ya mwanamke Muislamu, inatakiwa kuwa na sifa zipi? Na haya tutayapata katika kitabu cha Sheikh Fawzan hafidhahullah, kinaitwa Tanbihatun ala ahkam takhtassu bil mu'minat. Sheikh ametaja sifa ya nguo ya mwanamke wa Kiislamu inatakiwa kuwa na sifa zipi. Moja, yajibu an yakuna libasul mar'ati almuslimati dhafiya, ni wajibu iwe nguo ya mwanamke Muislamu iwe ni pana. Iwe ni nini? Iwe ni nguo pana. Yasturu jamia jismiha, ina uhifadhi mwili wake wote, anirijali, kutokana na wanaume, alladhina laysu min maharimiha, ambao si katika maharimu zake. Mwana sifa ya kwanza, nguo ya mwanamke iwe ni nguo pana ambayo inaweza kufunika mwili wake wote, usionekane mwili huo na mwanamume ambaye si katika mahali zake. Bali Sheikh akasema wala takshifu limaharimiha illa ma jarat al'ada bikashfi. Sikilizeni vizuri hapa. Na mwanamke anapokuwa mbele za maharimu zake, yani anapokuwa mbele ya kaka yake au mbele ya baba yake, basi asifunue mwili wake isipokuwa zile sehemu ambazo mazoea yanakuwa yanaonyesha kwamba maeneo hayo huwa yanafunuliwa. Sehemu hizo ni zipi? Uso wake na viganja vyake na vikanyagio vyake. Yani, hata ukiwa mbele ya baba yako ni makatazo kukaa mkono huko namna hii. Makatazo makubwa. Bali kiganja, uso na vikanyagio. Sio miundi, sio saa. Sinaelewana? Sasa utakuta baadhi ya mabinti, baadhi ya kina mama, yuko mbele ya baba yake, anapita mpaka baba yake anamisha macho. Kaka yake aona haya ya kumtizama dada yake alivyovaa. Baba mdogo wake hawezi mtizama. Pita mbele ya baba yake, subhanallah. Hili ni jambo ambalo halifai. Mwili wako wote waruhusiwa kuwacha bila nguo yoyote mbele ya mume. Basi. Hata ukiwa mbele ya wanawake wenzako haitaki kujiachia, la. Basi ukuta mwanamke yuko huko kwenye daladala au yuko sokoni mule, siku ya soko, basi atoa ziwa, anza kumnyonyesha mtoto wake mbele za watu bila stara. Haya hayatakiwi katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya kwanza, nguo ya mwanamke iwe ni pana. Thani, Sifa ya pili, ayakuna satiran lima waraa, nguo hiyo iwe inaweza kuyaficha yale yaliyoko nyuma ya nguo hiyo. Kwa maana nguo iko juu, basi vilivyomo ndani viweze kuhifadhika visionekane. Fala yakunu shafafa, nguo isiwe laini. Yani hata kama ni pana lakini isiwe laini. Yura bi waraihi, nguo ambayo inaonyesha launu albashara, inaonyesha rangi ya mwili. Wajua yule ni mweusi, yule ni mweupe, yule kiza, yule kiza. Hapa inaingia hata kwenye zile socks. Yani akina mama vatu socks, socks nyembamba laini kweli kweli, ambayo unaona kwamba mwili wake ule unawadiga. Hili ni jambo ambalo halipasi. Hiyo ndio sifa ya pili ya nguo ya mwanamke Muislamu, iwe nguo yake ni inastiri, maanake iwe ni nzito, isiwe laini, ambayo inaweza kuelezea rangi ya mwili wa huyo aliyevaa nguo. Sifa ya tatu, ayakuna dayiqa, alla yakuna dayiqa, nguo isiwe dayiq, dayiq isiwe finyu, isiwe finyu. Yubayinu hajma a'dha'iha, ambayo inabainisha na kuweka wazi hajma a'dha'iha, ule ukubwa wa viungo vyake. Yani wajua mwanamke huyu amevaa, lakini wajua kifuani kwake na ukubwa gani, mkono wake na ukubwa gani, na mfano wa hayo. Hiyo haitakiwi. Kwa hiyo iwe pana, isiwe laini, na isiwe ni dhayiq, isiwe finyu. Elewana? Naam. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sinfani min ahli an-nar, makundi mawili ya watu, makundi haya ni ya watu wa motoni. Akataja tena akasema, lam arahuma, makundi haya mawili bado sijayaona sasa hivi. Yani kwa zama za Mtume sallam bado makundi haya hayatatokea. Akataja qaumun ma'ahum siyaqun ka'adhnabil baqarati yadhribuna biha an-nas. Kundi la kwanza ni watu ambao wameshikilia mijeledi katika mikono yao kama mikia ya ng'ombe, yadhribuna biha an-nas, kwa mijeledi hayo wanawapiga watu kwa dhulma. Hapa inaongelea wale watu ambao wanawapiga wenzao kwa dhulma bila haki. Tuko pamoja? Hawa ni katika ahli nar, ni katika watu wa moto. Ndio nakuta labda mgambo anapiga piga watu labda, au mfano hayo. Kisha Mtume sala akasema wanisa, na kundi la pili ni wanawake. Wanawake gani? Kasiyatun hariyat, wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi. Kasiyatun hariyat, wanawake ambao wamevaa, maanake wanaonekana wana nguo, lakini hariyat wako uchi. Mailat ni wenye kwenda sana kwenye madhambi, wanawake hao ni wenye kumili kwenye madhambi na machafu. Mumilat, lakini wao hao hao wanawavuta wenzao kwenye madhambi na machafu. Na tafsiri hii au hadithi hii na tafsiri nyingi tofauti tofauti katika sehemu hii. Elewana? Kisha Mtume sala akasema ru'usuhunna, vichwa vya wanawake hao kaasmimati lbukhti lmaila, ni kama vile nundu za ngamia zilizolala zilizopinda. Na hapa inapatikana makataza ya mwanamke kusuka nywele, ambayo nywele zinakuwa ni kama mapembe tu kwenye kichwa chake, kwa zinakuwa za mili zadondoka, unakuta ni kama pembe. Hii iko huku, hii iko huku, hii ni haramu. Mwanamke asuke kwa maana kichwa chake kiwe sawa sawa. Ruusunna ka asmimati albukhti bima'iha, kisha mtume sala akasema
la yadkhulna aljannata,
wanawake mfano hawa na wale wenye kupiga watu kwa dhulma, wanawake hawa au watu hawa
la yadkhulna aljannata,
wanawake hawa hawaingii peponi.
Wala yajidna rihaha,
wale wanawake hao hawatoipata harufu ya pepo, hata kuingia
harufu ya pepo haitowapata wanawake hao.
Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha,
na harufu ya pepo yapatikana kwa masafa kadha wa kadha,
lakini masafa mengi sana.
Lakini pamoja na masafa mengi,
watu ambao wamevaa kama vile wako uchi, hao hawatopata harufu ya pepo.
Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah,
وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم,
Mtume sallam aliposema kasiyatun ariyat,
kwamba wanawake wamevaa lakini wako uchi,
tafsiri ya maneno hayo
bi antak tasya ma la yasturha,
ni mwanamke kuvaa nguo ambayo haimstiri.
Fahiya kasiya,
mwanamke huyo amevaa,
wahiya fil haqiqati aria,
lakini kiuhakika mwanamke huyo yupo uchi hajavaa.
Mithlu man taktafi thawb ar-raqiq,
mfano ni yule mwanamke anayevaa nguo laini,
alladhi yasifu basharataha,
ambayo inausifu na kuuelezea mwili wake ukoje.
Au thawb ad-dayyiq,
au nguo sio laini,
nguo ni nzito lakini ni dayyiq,
nguo ni finyu.
Yubdi taqati'a khalqiha,
inaweka wazi ile mikato mikato ya mwili wake.
Kama tumbo lake ni kubwa, laonekana tumbo lake yule mwanamke ni kubwa.
Amekatika namna hii, amekatika namna hii, ana vipande namna hii, aonekana.
Na hayo ndio yanashuhudiwa katika mitaa huko.
Mwanamke atembea,
waona nguo yake ya ndani ina ukubwa gani.
Hasa huyo atavaa,
ni kweli ana nguo,
lakini kiuhakika huyo hatavaa.
Mfano anakuwa anaonekana sehemu zake za maungo yake ya nyuma,
kwa saidatiha, na miundi yake ajulikana, mapaja yake yanalinganaje,
miguu yake hii yalinganaje,
wanahu dhalika, na mfano hayo.
Wa innama,
kisha Sheikh al-Islam akasema, na kwa hakika kiswatul mar'ati,
nguo ya mwanamke,
ma yasturuha,
ni ile inayomstiri na kumhifadhi,
fala yubadi jismaha,
haiweki wazi mwili wake,
wala hajma a'dha'iha,
wala ukubwa wa viungo vyake,
likauni kafifa,
kwa sababu nguo yake ni nzito,
wasiati na mipana.
Kwa hiyo hii hadithi na maelezo yanatupatia dalili ya sifa za nguo za mwanamke tulizitaja hapo nyuma. Tuko pamoja? Kisha sifa ya nne,
alla tatashabaha birrijali fi libasi.
Sifa ya nne ya nguo ya mwanamke,
nguo hiyo isiwe ni maalumu kwa ajili ya wanaume.
Kwa maana mwanamke asijifananishe na wanaume katika mavazi.
Mavazi haya yakiwa ni maalumu kwenye jamii kwa ajili ya wanaume,
wanawake wasivae mavazi hayo.
Mwanamke anavaa suruali kwa namna ipi?
Mbona si hatuja wavamia tukaanza kwa masketi?
Labda waliotokwa akili,
elewana,
waliotokwa akili sawa,
lakini mwanaume rajul
rijal,
hizi kumkuta amevaa sketi
na gauni,
vasti vitu gani,
weka hereni, weka nini?
Hao ni wanaume ambao tayari kwenye kundi la wanaume tumeshawatoa, sawa, wanajifananisha na wanawake.
La aiba anna nisaa tarajalat walakinna taanifa rijali ajib,
kusema hakuna hakuna ajabu mwanamke kutaka kuwa mwanaume, hiyo haistaajabishi sana. Walakinna ta'anitha ar-rijali ajib, lakini mwanaume kutaka kuwa kama mwanamke, hili ni jambo la kustaajabisha sana. Tuko pamoja? Kwa hiyo nguo isiwe ni maalum kwa ajili ya wanaume. Basi kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam laana, amewalaani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Kadhalika wanaume wenye kujifananisha na wanawake wamelaaniwa hao. Kuta mwanaume amevaa bangili, huyo amelaaniwa huyo. Ima awe amevaa kwa ajili ya kinga, huyo ni mshirikina. Au awe amevaa kwa ajili ya mapambo, huyo amelaaniwa, kwa sababu mapambo ni ya wanaume, ni ya wanawake. Kwa hiyo katika sifa ya nne ya nguo ya mwanamke, isiwe nguo hiyo anajifananisha na wanaume katika uvaaji. Kwa nini? Kwa sababu amelaaniwa. Sifa ya tano, alla yakuna fihi zina. Hapa hadi wanawake ambao wako kwenye stara wamedondoka katika maeneo haya. Sifa ya tano, alla yakuna fihi zina, nguo hiyo ya mwanamke isiwe na urembo urembo ya ng'arang'ara yenye, au ua fulani umewekwa, ua liko wazi, ua hilo laonekana, au mfano wa hao, labda kuna rangi rangi fulani ambazo zinapelekea kuyavuta macho ya wanaume kumtizama mwanamke yule. Nguo hiyo haifai, ni haramu. Kwa pamoja, kwa sababu huyo atakuwa ni mutabarrijat. Nguo yoyote ambayo ina urembo, hiyo nguo inatakiwa ipate nguo juu yake, ambayo ndio ile jilbab. Na ndiyo maana baada ya kushuka aya, Allah amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na awaambie wake zake na mabinti zake na wanawake wa waumini washushe shungi zao. Wanasema sahaba, kesho yake wanawake walikuwa wanatoka majumbani mwao kama vile kwenye vichwa vyao kuna makunguru, kutokana na yale mavazi yao meusi waliokuwa wameyavaa. Na ndio wanawake wanakuwa na heshima eh? Kwamba wewe kwa nini unataka maungo yako yaonekane, kama sio kutaka kuwavuta watu kwenye zinaa? Ni nini? Mwanamke wavaa nguo yako ya ndani inaonekana, wewe unataka zinaa, umekosa ni njia gani uitangaze? Ndio fight. Bila shaka hutaki heshima, hutaki uheshimiwe. Sa mtoto mdogo mwenye miaka 13, 14, 15, 9 aona maumbo yako yote, afu wataka akuheshimu. Kwa nini akuheshimu? Madama hujajiheshimu wewe, hautoheshimika wewe. Jazaa wifaqa, ni malipo yanayowafikia yale na kitendo chako wewe. Jistiri mwanamke, uheshimike. Nguo yako usiwekee, isiwe pana, isiwe finyo, isiwe laini, isiwe ina urembo urembo. Watoto wadogo, hivi mnajua kwa nini watoto wadogo wanakuwa wanakutaka nguo za urembo urembo? Ni kwa sababu ataka aende amuoneshe mtoto wa jirani pale kwamba nina nguo nzuri inaua na kiatu kizuri kinalialia. Mambo ya watoto hayo, nia yao wakaoneshe majirani. Maanake na wewe unapovaa nguo yenye urembo, nguo nyembamba laini, wewe unataka kuwaonesha watu. Tena baadhi ya wanawake anapokuja madrasa, mfano hapa, sehemu ambayo wanajiweka mbali na kuwatizama wanawake, ndio avaa stara.
Alafu anapotoka mitaani huko ambako ndio kuna mabarabara huko, ndio kuna vishawishi huko, ndio kuna watu wamjua Allah na kumtii, ndio avaa nguo vya ajabu ajabu. Hapa anavaa niqabu huko mtaani uso wazi. Hapa anavaa nguo pana huko mtaani finyu. Hapa anavaa nguo nzito huko mtaani, anavaa nguo mbaya si finyu. Sasa mwanamke huyu ana maana gani? Na baadhi ya wanawake wana tabia mbaya zaidi. Anapokuwa mtaani huko, anaweza kuwa anaongea na jirani yake mwanaume, yuko anaongea naye vizuri, hana wasiwasi, hayo ni madhambi. Halafu anapotokea ustadhi, ndio anafunika niqabu yake. Ndio maana yake nini hii? Maana yake ndio nini hii? Wanapoonekana watu ambao wana alama za kheri ndio zafunikwa, lakini watu ambao hawajulikani isipokuwa kwa shari, ndio mwanamke anakuwa wazi mwenyewe. Hii ni tabia mbaya bila shaka. Hii ni tabia mbaya bila ya kuwa na mashaka ndani yake. Mwanamke hatakiwa kujiheshimu. Wallahi utaheshimika. Ukitaka umridhishe Allah, hata watu wakichukia, Allah atakuheshimisha. Lakini ukitaka uheshimiwe na watu kwa kumchukiza Allah, Allah atakuondoshia heshima, hutakuwa na heshima. Na hayo ndio yamezagaa mtaani, nanyi mwajua, na mifano iko hai. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndio maana ya hijab na maana ya jilbab. Kadhalika na hizo ndio sifa za nguo ya mwanamke Muislamu, yatakiwa kuwa hivyo. Yatakiwa kuwa hivyo nguo yake. Naam. Tuingie kwenye nukta yetu ya ngapi? Tatu, eh? Nukta yetu ya tatu. Sara, fanya haraka kama kutakuwa kuna maswali. Tuache nafasi ya maswali. Hukumu ya hijab, hukumu ya kujistiri. Naposema hijabu zaidi mnaelewa? Yaani ni ipi hukumu ya wewe anapokuja shemeji yako nyumbani kuomba maji? Na kihukumu, eh? Unapotoka kwenda kwa haja sokoni huko, ipi hukumu? Tukiwa kuwaja, je, hukumu yako kwa kujistiri? Tulisema stara inaingia ndani yake ukuta, inaingia ndani yake mlango, inaingia ndani yake mavazi, inaingia ndani yake kila ambacho kitaweka mbali mwili wako na wanaume ambao si maharim zako. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio hijabu. Sasa ni nipi hukumu ya hijabu? Nipi hukumu ya kujistiri? Hukmu tahajjubi wajibun. Hukmu ya kujistiri na kujihifadhi ni wajib. Hukmu yake ni wajib. Naposema hivyo, maanake yani tunamaanisha ni ipi hukmu ya mwanamke kufunika mwili wake wote, kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye vikanyagio huko chini. Ama tumeingiza uso, tumeingiza mikono, tumeingiza miguu, kila kitu. Ipi hukumu? Hukumu yake ni wajibu. Pale anapokuwa mwanamke yuko katika kwa watu ambao ni si maharim zake. Unapokuwa kwenye swala, unapokuwa kwenye swala hapa, stara ya mwanamke kwenye swala ni nini? Ni mwili wake wote kustiri isipokuwa uso wake na nini? Na viganja vyake. Nadhani haya mtakuwa mmesoma kwenye fiqh. Ni kwa mwanamume, kwa maana mwanamke anapofanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ndio. Mwanamke anasema Allahu Akbar, anafunga sala. Kisha hapa pako wazi namna hii, huyo arudie sala. Kwa maana yuko uchi ndani ya sala. Au baadhi ya wanawake avaa gauni tu na
huyu hana sala.
Au labda mwanamke adhaa asali Allahu akbar, aza kusali, labda anakwenda kusujudu, kikanyagio chake chote kiko nje, huyo mwanamke arudie sala, hana sala.
Kwa nini? Kwa sababu sitratul mar'ati fi salah, stara ya mwanamke ndani ya sala ni nini? Ni mwili wake wote isipokuwa uso wake na viganja vyake, pale anapokuwa hayuko kwa wanaume ambao si maharim zake.
Mathalan umekuja hapa msikitini, wakati huo uso na viganja vyote tayari imekuwa ni uchi wakati huo, kwa maana kuna kitu kingine kishaingia. Lakini wewe mwanamke una sebule yako hii, alafu hapa sebuleni kuna chumba hapa pembeni, alafu hiki chumba kuna kitanda hapa, alafu nyuma ya kitanda kuna kabati, alafu wewe ukaenda kufanyia kule nyuma ya kabati, alafu umeme umezima ni kwenye giza, ukasema Allahu akbar, mkono huu ukaonekana namna hii, swala imebadilika. Au mguu, mara nyingi miguu ya wanawake inakuwa nje wakati wa swala, hana swala mwanamke huyu. Kwa nini? Kwa sababu la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar.
Na katika aya imekuja alladhina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid,
na Mtume sala Allahu alayhi wasallam akasema almar'atu awra, almar'atu awra,
kwa maana mwanamke ni uchi, mwanamke mwili wote ni uchi, bali sauti yake atakiwa kustiri mwili wake wakati wa sala wote kwa pamoja. Tabibu, lazima muwe makini na haya mambo. Inawezekana wanawake mwanamke ameswali miaka kumi hana sala, kwa sababu ya mambo kama haya. Hukumu ya kujistiri mwanamke, na hapa tunaongelea stara pale anapokuwa mbele ya wanaume ambao si maharimu zake, hukumu ya mwanamke ni wajibu ala nisai, juu ya wanawake wote, bali hata watoto wadogo wafundisheni hivyo, pamoja na kwamba haijakuwa wajibu kwao, wavalisheni niqab, wavalisheni gloves, wavalisheni socks, miili yao ifunikeni, ili waadabike kwa adabu za Kiislamu kabla hawajafikia zama ambayo utamwambia vaa akwambie sivai.
Tuko pamoja? Nini hukumu ya stara? Wajib ala nisa, juu ya wanawake wote, illa ala alqawaid min an-nisa, isipokuwa kwa vikongwe ambao hawatarajii kuolewa. Kwa vikongwe ambao hawatarajii kuolewa kwa sharti, kwa sharti wana vikongwe hao wasiwe wana mapambo kwenye miili yao. Na hapa kinachozungumziwa ni mikono na uso. Yaani kikongwe yeye anaruhusiwa kuweka uso wazi, kikongwe, kikongwe, kama tunaelewana. Huyu sio kati hapa, una miaka yako 50, wanasema mimi ni kikongwe, 60 ni kikongwe, wewe sio kikongwe. Elewana? Kikongwe ndio anaruhusiwa kuacha uso wake wazi na mikono yake wazi, kwa sharti mwanamke huyo au kikongwe huyo asiwe ameweka mapambo kwenye uso wake au mikono yake. Hata akishaweka wanja tu, wakati huo na yeye kikongwe ni wajibu kufunika uso wake. Wanasema likulli saqitatin laha laqituha, kila kilichodondoka kina mwokotaji wake. Kwa kuna kusema yule asura mbaya, yule mwanamke nani wa kumtamani yule mwanamke? Hakuna kitu kama hicho. Maadamu ni mwanamke, ni wajibu kufunika uso wake. Sasa yule atamshawishi nani? Hamshawishi yule, lakini anamshawishi yule. Ikulli saqitatin laha laqita, kila kilichopotea hicho kina mwokotaji wake. Wanasema ukisema yule wa nini, kuna mwenzako anasema nitampata lini. Naona mwanamke sura mbaya kwa kweli, lakini kuna mtu anasema nitampata lini yule mwanamke nilimuujiza katika maisha yangu. Kwa hiyo hakuna mambo ya kusema sio ana sura kadha kwa sini kikongwe sio nini, kikongwe anaruhusiwa lakini kwa sharti asiweke wanja wala sio asiweke poda wala sio asiweke kipini au kwenye mikono yake asiweke bangili au mfano haya. Sidhani zinakuonekana. Akishafanya hivyo tayari ni wajibu kwake kufunika mwili wake wote.
Pamoja, tuko pamoja.
Assalala wasti'afafuhunna khairun lahunna. Lakini wanawake hao hata vikongwe Allah amemalizia aya akasema, na wakijistiri hao wanawake nao wakavaa niqab nao wakavaa gloves wakajistiri, hiyo ndio kheri kwa wao hata kama ni vikongwe. Sijajua tubinti tudogo tudogo itakuwacha. Vikongwe wanaambiwa wajistiri, wajihifadhi, ambao ghaliban mara nyingi vikongwe hawana ushawishi wa zinaa, lakini Allah anawaambia mkijistiri hiyo ndio kheri kwenu. Na mkiweka mapambo ni wajibu kwenu vikongwe kufanyaje? Kufunika mwili mzima. Sasa mabinti leo wanatoka huko mtaani, subhanallah, mabinti ambao wako kwenye ule umri wa kuolewa ndio wana miaka 15, 16, 14, 13, wanatoka mabinti bila stara, waona wenyewe. Basi unasikia miruzi huku miruzi kule, kwa sababu wale wanaume wanaona hao watoto watakazinaa. Wamekosa tu namna ya kutuambia, lakini wametuonyesha sura zao ili zituite. Ukikataa ndio hivyo, ukikubali ndio hivyo hivyo.
Tuko pamoja? Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha nabii, sikilizeni aya vizuri. Ewe nabii, qul, sema li azwajik, waambie wakezo. Hii ni amri ya nani? Ya Allah. Allah amuamrisha nani? Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume awaamrishe wake zake, wabanatika na mabinti zako, uambie wanisa'il mu'minina, na wanawake wa waumini nao uambie. Ikadogo uko darasani kitu wanisai mu'minin, waambie wake za mtume, waambiwe mabinti zake na mtume, waambiwe na wanawake wa waumini, waambiwe. Na hii inaonyesha nini? Hii inaonyesha jambo linalokuja huku litafanyika kwa sababu ya imani. Na hii inaonyesha mwanamke kutojistiri, hii ni sababu ya upungufu wake katika imani. Waambie yudenina, wateremshe. Hebu tuulizane kwanza, kuteremsha inaanzia juu au inaanzia chini? Kuteremsha inaanzia juu. Kwa pamoja waambie wateremshe, yudenina alaihinna min jalabibihinna, wateremshe jalabib zao. Tumejua hichi jalabib kule nyuma, kwamba ni nguo ambayo mwanamke anaivaa juu ya nguo zingine kwa ajili ya kustiri mwili wake mzima kuanzia kichwani mpaka chini. Sasa wewe ukisema uso haumo, tuambie kuanzia juu mpaka chini, uso hauko juu wala hauko chini, uko wapi mwanamke? Amri inasema wateremshe jilbabu zao kuanzia juu mpaka chini. Kwa nini umeutoa uso? Eti uso haumo, umeutoa kwa dalili ipi? Miguu haimo, miguu kama haimo wewe umeitoaje kwenye aya? Umeitoa kwa dalili ipi? Mikono umeitoa kwa dalili ipi? Hapa kinachozungumziwa ni mwili mzima. Yudenina, wateremshe, amri ya Allah. Na kama ni amri ya Allah, inamaanisha kufunika mwili mzima ni wajibu, maanake asiyefunika apata madhambi. Kisha Allah akasema
dhalika adna an yu'rafna, hiyo itakuwa karibu zaidi wanawake hao wajulikane kuwa ni wanawake wenye heshima. Fala yudhaina, wasiudhiwe, wasipate maudhi huko miruzi. Kwa pamoja na dhalika adna an yu'rafna fala yudhain, wa kana Allahu ghafuran rahima, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe tena mwenye huruma kwa wale ambao walikuwa wajijua amri hizi au walijua wakaghafilika. Elewana, wakawa hawajistiri, Allah anasamehe kama mtu atatubia na kurejea kwake Allah na kuanza kuvastara, Allah anasamehe aliyotangulia. Lakini ambaye amekumbushwa akaendelea na zile tabia zake za kutojistiri, basi huyu ataadhibiwa kuanzia hapo na yale yaliyotangulia huko nyuma. Anasema Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, anasema Ibn Baz, baada ya kutaja aya hii, umesikia aya vizuri eh? Aiywa, iko katika suratu Al-Ahzab. Atakayekwambia uso haumo, mwambie lete dalili ya kutoa uso, manake ni kuanzia kuteremsha kuanzia chini mpaka kuanzia juu mpaka chini. Kama uso haumo, manake uso hauko juu wala hauko chini. Haya, uko wapi? Kama akili ziko salama, simelewana kwani tunaweka wazi yote haya ili atakayeacha aache huku anajua hapa na mwasi Allah, na atakayetekeleza atekeleze kwa ikhlas akijua hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Sheikh Fawzan anasema amara Allah jamia nisa almu'minin, kwenye aya hii Allah amewaamrisha wanawake wote wa waumini biidnai jalabibihinna, kuziteremsha shungi zao na jalabibu zao, ala mahasinihinna, wazidondoshe juu ya yale mapambo yao. Una bangiri, si una hereni, si una poda, si una nini, umevaa kikuku mguuni huko, si nini, teremsha, weka juu ya hayo mapambo yako, uweke nguo mina shuur, kama vile nywele ni mapambo kwa mwanamke. Ndio maana mwanamke ni haram kunyoa nywele, ni haram mwanamke kunyoa nywele, anakuwa kama Masai, haifai mwanamke. Tuko pamoja? Aiywa. Kadhalika walwajhi, vile vile uso, wallahi uso ni fitna kubwa. Mwanamke ameamrishwa kufunika miguu yake, ndio sasa akisema uso hauingii maajabu. Nani amewahi kwenda kuchumbiwa kwao alafu mwanaume aanze kuangalia miguu kabla ya uso? Kwanza sheria iliposema kwamba nendeni mkawaangalie wanawake ili mjue je sura zao za wapendezea kuwaoa, nini maana yake? Kama ingekuwa sura ziko wazi mtaani, hatuna haja ya kwenda kuangalia. Lakini sheria imesema tukaangalie uso, kwa sababu uso unakuwa umefunikwa, hauonekani. Uso haumo. Kama uso haumo, miguu ingekuwa haimo, kwa sababu mguu sio fitna kama uso. Yaani mtu hawezi kumwambia binti wewe ni mzuri akimaanisha mguu sio uso, hilo hamna. Kwa hiyo uso ni pambo la mwanamke, na ndiyo maana sheria ikakataza kuupiga uso. Mwanaume mme akikushika kukutia viboko kukuadhibu, hapigi uso. Akipiga uso ni dhambi anapata, kwa sababu uso ni pambo, ni lazima lifunikwe. Hata ukikataa kwenye ulimi, kwenye moyo unakubali kwamba uso ni pambo kubwa la mwanamke. Hata mkianza kujilemba nini, mwanza na uso. Paka mafuta, unaanza kupaka mafuta mikono, kwanza na uso. Yote haya yanatulisha uso ni jambo ambalo linatakiwa lifunikwe. Nani barobaro kuanza kumfuatilia binti ya jinsi wake? Hakuna vitu kama hivyo, labda kama imetokea sababu zingine ambazo zimesababisha mwanamke. Lakini amevaa niqab, hajulikani mtoto yuko miaka 7 niqab, miaka 8, miaka 9, lini aingie kwenye fahisha? Nani amfuate amjui? Tuko mwenda wazimu. Labda atakuwa na marafiki waovu yuko nao. Kwa hiyo wale marafiki wale barabara wanadhania kwa kuwa ni rafiki yao yule, basi naye ni mwovu tu kama wale. Au labda mtani akipita macho kule kuongeaongea na nini, sawa, lakini amejihifadhi, uso hauonekani, fitna imefunikwa hapo. Tuko pamoja? Ndio maana Sheikh anasema kwenye aya hii Allah ameamrisha wanawake kushusha shungi zao, kushusha jilbabu zao juu ya nyuso zao, waghara dhalik, na mengineo kama vile mikono, miguu, hata yuurafna bil'iffa, ili wanawake hao wajulikane kuwa ni wanawake waliojihifadhi. Fala yuftatna, wasifitiniwe wao wanawake, wala yaftinna ghayrahunna, wala wasiwafitinishe wenzao. Fayudhihunna, kisha wakaanza kuudhiwa wanawake hao, naomba namba, si kadha. Yote haya yanasababishwa na hii hali ya wanawake. Anasema Ali ibn Abi Talha kutoka kwa Ibn Abbas, turjuman al-Qur'an, huyu ni mfasiri wa Qur'an, sahaba huyu ni mfasiri wa Qur'an, bali Mtume sallam alimuombea dua kwamba ya Allah mjalie Ibn Abbas, mjalie ni katika watu wenye kuifasiri Qur'an. Alipoisikia hiyo aya anatafsiri, sasa huyo aliombewa na dua, aliombewa dua na Mtume aliye na tafsiri Qur'an. Hiyo aya iliyotangulia na itafsiri vipi? Anasema hivi, amara Allah, kwenye aya hiyo Allah amewaamrisha nisaa almu'minina, wanawake wa waumini, idha kharajna, pindi wanapotoka, min buyutihinna, kutoka kwenye majumba yao, fi hajatin, kwa sababu ya haja zao. Umeona? Mwanamke hatoki tu nyumbani yeti naenda pale si nini, hana chamara cha kufanya, la, haram. Mwanamke anatoka nyumbani kwa haja. Kwa Allah amemwamrisha anapotoka kwa sababu ya haja, aniughatina wujuhahunna, Allah amewaamrisha wanawake hao wanapotoka kwenye majumba yao kwa sababu ya haja zao, wafunike nyuso zao, min fawqi ru'usihinna, kuanzia juu ya vichwa vyao, bil jalabibi, kwa majalabib. Sikiliza, wayubedina aynan wahidatan, na waniache wazi jicho moja. Kwa maana nyote sasa mshadondoka, na mmoja kati ya wanazuoni akiitwa Muhammad ibn Sirin, na ndio jina la markazi yenu hii, Muhammad ibn Sirin ndio jina la markazi yenu. Naam, aliulizwa nini maana hii aya, yeye akafunika kwa mikono namna hii, kisha akaacha wazi jicho lake la kushoto. Kwa maana Allah ameamrisha wanawake wafunike miili yao yote, waache jicho moja kwa ajili ya kuangalia pale wanapoenda. Mwanamke sio kukaa hivi kai, mwanamke aangalia hapa kama vile anashuka ngazi, anaangalia hapo mbele yake, hana haja ya macho yote kuwa wazi. Hiyo ndio amri ya Allah, ukitekeleza umetekeleza sheria ya Allah, ukiacha umeacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna zile niqab mashallah zinakuwa kama vile nyafu hapa mbele, mwanamke anakuwa haonekani, yeye anaweza aone lakini yeye hawezi kuonekana. Hizo ndio nzuri zaidi wanawake wazitumie. Tuko pamoja? Hiyo ndio sheria ya Allah. Lakini huko nyuma imetangulia hadithi kwamba wanawake ambao wamevaa kama vile wako uchi, hao ni watu wa Jahannam, lakini vile vile hawatoionja harufu ya pepo wala kuingia peponi, mimbabi au la. Aya dalili hizo, aya hiyo niliyotaja na hadithi hii na dalili nyingi nilizozitanguliza na zingine wazikuzitaja, zinaweka wazi uwajibu wa kujistiri. Sinaelewana? Hakuna kusema huyu ni ustadhi wangu bwana, uso uko wazi, la, stadhi jistiri. Siyo ni shemeji, hakuna jistiri. Siyo ni jirani, hakuna jistiri. Ubakishe thamani yako. Kama ameolewa, hiyo ni mali ya mumeo. Uso astareka nao mumeo. Na maustadhi baadhi yao ambao wanasema wanakuwa wanawakataza watu kuvaa nidhamu, wakileta hoja za ajabu ajabu, hao mjue wanataka kustareka na nyuso za wake za watu. Unataka nini wewe kama sio kutaka kustareka na uso za wake za watu? Funika uso. Na wale waliosema kwamba kufunika uso si wajibu walisema kwa sharti kusiwepo fitna. Nani anaweza kusema leo wanawake kutoka bila kujistiri hakuna fitna? Wallahi, huyo labda kama amesinzia, labda anatembea amesinzia, au alishakufa labda. Fal ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu fal hayy wal mayt, atembea. Fitna ni nyingi huku, sinaelewana? Aiwa. Kwa hiyo yote hayo yanaonyesha ni wajibu mwanamke kujistiri, ima ni kwa nguo anapotoka, au ni kwa mlango anapokuja mtu nyumbani kwake, au ni kwenye ukuta, anakaa nyuma ya ukuta ndio amwambia yeye kuna kadha. Na hapo kwa sharti linakuja hapo mbele, asilainishe sauti yake mwanamke. Tuko pamoja? Ama tumesema kwa wale vikongwe, wale vikongwe wanaruhusiwa kuacha uso wao wazi na mikono yao, kwa sharti usiwe na pambo lolote kwenye mkono au kwenye uso wake. Lakini Allah akasema na wao wakijistiri wakavaa uso wakafunika, hiyo ndio uzuri kwa wao. Sasa bubinti mnapopita huko mtaani itakuwaje hali kama Allah awaamrisha vikongwe kujistiri? Vikongwe ambao tena hawatarajii ndoa, hawa mabinti itakuwaje? Hawa wanawake wake za watu hawa itakuwaje wao? Maana yake amri kwa wao itakuwa ni kubwa zaidi, wajistiri. Na kwa nini ujistiri? Unataka nini wewe? Yaani kama sio machafu, unataka nini kutojistiri? Takusema maendeleo. Yaani maendeleo ni kuingiza watu jahannam? Anamtesa mwanamke, hakuna mateso zaidi ya jahannam. Taka usareke huku ukaingia jahannam. Isbiri mwanamke, kuwa na subira kwenye hijabu yako. Subiria, Allah atakufariji. Ukitaka starehe kabla ya muda wa starehe, utaharamishiwa starehe. Man taajjala bi shay'in qabla awani uqiba bi hirmanihi. Ukitaka kustareka hapa duniani, uanze kujisahau starehe za akhira. Lakini vumilia mwanamke, kaa kwenye stara yako. Hata wakipiga makelele, hata ukoo mzima ukakutenga kwa sababu ya stara yako, hakuna shida, hakuna shida. Au labda mume anakuambia usipoji, ukivaa manikabu yako na juba yako na kupa taraka. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe kwenye sehemu ya kumwasi aliyoumba. Taraka inatolewa, anaondoka. Kwanza alhamdulillah, mwanaume anakuwa amejidhihirisha kwamba ni mwanaume mwovu. Na sheria inasema idha ataku man tardawna dina wa khuluqa fazawiju, akikujieni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia yake mwozesheni. Dini na tabia. Sasa anasema usivae niqabu, huyo na tabia mbaya, hana dini, asiozeshwe huyo. Sinaelewana? Naam. Isipokuwa kwa nani? Kwa vikongwe kama tulivyosema. Na kwa kumalizia, kutokana na muda, acha nafasi ya maswali. Kama tumeangalia hukumu ya kujistiri, napotema kujistiri, wanawake mwelewe, hatumaanishi tu kuvaa nguo hii, tunamaanisha hapa huko mitaani anapokuja mtu kwako nyumbani, ukae kwenye stara kwa pamoja. Aiyo, katika jumla ya yale yanayoingia kwenye stara ni haya yafuatayo ambayo ameyataja Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an. Allah anasema, ya nisaa nabii, enyi wanawake wa mtume, lastunna ka ahadin minan nisaa, nyinyi si kama wengine katika wanawake, in ittaqaitunna, ikiwa mtamcha Allah. Kisha Allah akasema, fala takhda'na bilqawli, enyi wanawake, msilainishe katika mazungumzo yenu, msilainishe sauti zenu mnapokuwa mnaongea na wanaume ambao ni ajani, wanaume ambao si maharimu zenu, msilainishe sauti zenu. Hii ni katika stara vile vile, katika kujistiri mwanamke asingie kwenye machafu, asilainishe sauti yake anapokuwa anaongea na nani, na wanaume ambao si maharimu zake. Lakini vile vile anapokuwa anaongea na wanawake wenzake, sehemu ambayo sauti yake inatoka inafikia wanaume huko. Kwa pamoja, kuna baadhi jana walifanya makosa, wajaniletea majina yafuatilia, pia porojo, sauti zinasikika huko huko huko. Hili halitakiwi. Fala takhda'na bilqawl, wanawake msilainishe kauli zenu, msilainishe matamshi yenu. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, wasije kutamani, watamani wanawake wale ambao kwenye nyoyo zao kuna maradhi ya shahwa, kuna maradhi ya zinaa. Kwa sababu mwanamke amevaa niqabu, ndio pale tukasema mwanamke mwenye heshima yuko ndani ya niqabu yake na jubba lake, basi atembea barabarani kwa utaratibu kuelekea kwenye haja yake, hakai kuongeongea na watu. Ikitokea kuongea naye, basi aongea kwa sauti iliyokuwa kavu, sio kulainisha. Mwanamke huko kwa mmewe anaongea anavyotaka tu, kile kwa watu wengine anaonyesha sauti. Ukiangalia wale wanaotangaza wana taarifa za habari huko, yuko tayari ale mayai na uniegere mayai, sauti yake ilainike ili akawasikilizishe wanaume huko kwa ajili ya kutangaza taarifa za habari. Ama kule mayai ili sauti yake ilainike kwa ajili ya kumbembeleza mumewe, hawezi. Sauli anataka nini? Allah anakataza, fala takhda'na bilqawl, msilainishe sauti. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, wakatamani wale ambao kwenye zao kuna maradhi ya zinaa, kuna maradhi ya shahwa. Wakulna qawlan ma'rufa, lakini mtamke matamko mazuri. Haina maana kwamba mwanze kutukana watu sasa, anza kutukana kutoa, la, kulna qawlan ma'rufa. Nalewana? Kisha Allah akasema, waqarna fi buyutikunna, na eni wanawake, kaeni, lazimianeni, shikamaneni na majumba yenu. Hii ni jambo la pili, wanawake wakae ndani ya majumba yao, wasitoke. Wanaume wataenda watafute riziki, watarudisha nyumbani. Ukikosa hukukadiriwa kule siku hiyo mume amekosa. Mke tu anatoka tu huyo, toka tu huyo, tayatoka bila idhini, mumea tu yuko wapi, kaenda wapi, atoka tu. Hii katika haki za mwanamke ambazo ni wajibu kuzitekeleza, jua mmewe asitoke isipokuwa kwa idhini yake. Baba yako amekufa pale na nyinyi mnaishi hapa, mume amesema hakuna kutoka, wewe hautoki kwenda pale, anauma hautoki kwenda pale. Ukitoka umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi msiangalie mambo ya nyoyo zenu za ususuavu, angalia utakao unaposimama mbele ya Allah na kuulizwa kwa nini ulimwasa umeo. Simamu makini na mambo ya kina mama. Bali imekuja wanawake wa aina tatu swala zao hazizidi mabega yao. Miongoni mwa hayo ni wanawake wanaowaasi waume zao. Hata akiswali swala yake haikubali mpaka akamridhisha mumewe. Sasa anatoka bila idhini huyo. Hilo litakiwi. Allah anasema waqarna fi buyutikum. Na enyi wanawake kaeni katika majumba yenu isipokuwa wakati wa haja. Wala tabarrujna, jambo la tatu. Wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati ula. Wala msitoke toke wanawake hali ya kuwa mapambo yenu yako wazi, uzuri wenu uko nje. Utokaji wa wale watu wajinga waliokuwepo zama kabla ya zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati ula. Allah akasema waqimna salah, basimamisheni sala enyi wanawake. Waatina zaka, natoeni zaka enyi wanawake. Waatina Allah wa rasula, na mumtii Allah na mtume wake enyi wanawake. Kwa hiyo katika mambo yanayoingia katika stara, moja ni mwanamke kutolainisha sauti yake kwenye mazungumzo. Mbili ni mwanamke kukaa nyumbani kwake. Tatu, anapopata haja ya kutoka basi asitoke aliyekuwa mapambo yako nje. Nywele, uso, mfano wa hayo, au labda piga spizi. Unakuta mwanamke huko mtaani ni mweusi, lakini umkutana naye utadhani ni Mwarabu. Simo ndugu yangu, ulishafanya operation ya uso chaga, akishaenda kunawa uso sasa narudi kule kwenye uweusi wake. Rangi mbili. Akishafanya hivyo mwanamke, basi atakiwa kufunika uso wake. Na anaingia katika hayo vile vile kila kitu ambacho kitapelekea sababu ya zinaa. Kukiacha kitu hicho ni stara kwa mwanamke. Mfano hayo ni mwanamke kujipulizia manukato akatoka nyumbani kwake, hata kama anaenda kwenye swala, ni haram. Mwanamke anataka kujifukiza kunukia, ajifukize na anukie na nyumba yake huko. Kama utaweka si udi si nini nyumbani kwako huko, usubiri umeo aje akusikie unanukia. Leo ni kinyume. Mwanamke anapotoka ananukia, samkute nyumbani, unatoroka. Mwanamke ananuka jasho, hajui usafi akiwa nyumbani, akitoka ndo msafi. Kwa hiyo hayo yanaingia katika jumla ya stara. Kila kitu ambacho kinapelekea katika zinaa, katika machafu, katika kuvua ile stara ya mwanamke, jambo hilo kulitekeleza ndio stara yenyewe. Kwa hiyo wanawake na wakina mama walazimiane na stara. Stara tumesema ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima uwe na subira katika kumtii Allah. Usikubali kwa sababu yoyote ile kukuondoshia stara wewe na kutembea mtaani kama mnyama. Uwe na subira. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hakika wenye subira watalipwa malipo ambayo hayana hesabu. Sasa wewe waweza kupata malipo haya kwa kusubiria kwako kwenye hijabu, kwa kusubiria kwako kwenye stara yako, na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukafa huko kwenye stara yako. Jambo hili ni jambo ambalo linatarajiwa ikawa ni sababu ya pepo yako, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema wale wanawake ambao wamevaa lakini kama vile wako uchi, hawa hawatoipata pepo. Yawezekana wewe ukavaa na ukawa kweli umevaa ikawa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na duniani tuko kupambania pepo ya Allah. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله hayo tuliyotaja kama kuna pale tulipokosea basi ni kutokana na nafsi zetu na shetani na pale tulipopatia ni kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tulipokosea tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha innahu kana ghaffara wallahu a'lam la Allah ndiye mjuzi zaidi walhamdulillah.